God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Så siger vi igen velkommen i studiet til Klassisk Forum, og i studiet er Stenmøller Sørensen. Vi tager tråden op fra sidste gang. Vi skal videre med Leonard Bernstein-føljetongen, men er der først nogle korte nyheder. Og den nyhed, som berører Klassisk Forum allermest, er følgende. Pressemeddelelse fra Det Kongelige Teater. Det Kongelige Kapel, verdens ældste orkester, er udnævnt til UNESCO-godkendt kulturarv. Der står, Det Kongelige Kapel er kommet på UNESCO's nationale liste over immateriel kulturarv i Danmark. Tillykke med det. Til Det Kongelige Kapel og til os alle sammen, så kan vi have både dem og Jellingestenene, Stevns Klint og Roskilde Domkirke længe endnu, må man regne med. Og jeg vil også lige nævne, hvem der har indsendt forslaget til UNESCO. Det er Michael Schønwandt, Hans Gammeltoft Hansen, Mads Øvlisen, John Fulljames og Trond Svendsen. Og tak for det. Så er der nyt fra Udsatterådet. Borgerrepræsentationen besluttede 10. september 2009 at oprette et udsatteråd i Københavns Kommune. Udsatterådet fungerer som talerør for byens udsatte borgere og er en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser for udsatte. Byens udsatte grupper skal selv have indflydelse på de kommunale indsatser for udsatte, og det sikrer udsatterådet. Om vi vender det blinde øje til eller ej, så findes de overalt i bybilledet og i vores nærmeste hverdag. Hjemløse, stofbrugere, volds- eller på anden vis kriseramte familier, udsatte grønlændere, marginaliserede kvinder med indvandrerbaggrund eller borgere, der på anden vis er i en udsat situation. Men helt glemt er de ikke, heller ikke i den politiske dagligdag ved Rådhuset. Her har borgerrepræsentationen siden 2009 haft et udsatteråd, der netop skal fungere som talerør for byens udsatte borgere og være en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser for udsatte. Udsatterådet mødes 4 gange årligt samt 1 gang årligt med socialudvalget til budgetmøde. Med i rådet er blandt andet Kofod Skole, Gadejuristen, Brugerforeningen for Aktive Stofbrugere, Brugernes Akademi, Dansk Selskab for Addiktiv Medicin, WeShelter, Kirkens Korsær, Reden International, Indvandrerkvindecentret, Settlementet, Møderhjælpen, Grevinde Dannas Krisecenter og Det Grønlandske Hus. Og som nyt medlem af Udsatterådet indtræder nu Sydhavnskompaniet. Da det er forvaltningens vurdering, at de vil bidrage positivt til rådets arbejde med deres erfaringer med blandt andet beskæftigelsesrettede indsatser for udsatte borgere, samt fokus på inddragelse af borgernes netværk i det sociale arbejde. Ved sammensætningen har kommunen især lagt vægt på, at de udvalgte organisationer er stærkt forankret i København, ligesom det i udpegningen af udsatte rådets medlemmer tilstræbes, at rådet sammensættes, så det repræsenterer erfaringer med livet som udsat borger, såvel som faglig viden om målgrupperne. Så skal vi tale om risiko for angreb på vand. Snart kan københavnere tilgå egne vand- og varmeoplysninger via en app, og det kan hackere også lyde skrækscenariet. Forestil dig, at du har været bortrejst i flere uger. Alligevel er din vandregning løbet løbsk, mens du har været borte. Du er blevet hacket, og risikoen for disse angreb bliver større. Det offentlige bliver til stadighed mere digitaliseret. Seneste skud på stammen er, at hovedstadsområdets forsyningsselskab, Hofor, der bringer dropperne ud til hanerne, arbejder på digitale løsninger, som vil lade københavnerne følge eget forbrug og styre vand og varme via en app. Borgernes data vil blive lagret i den digitale sky. Så frem hackere får adgang til borgernes vandstyring, kan de overtage styringen af apparaturerne eller manipulere forbruget, så brugerne pludselig skal betale mere eller mindre, end de reelt skulle betale. Vi får stadig mere interaktion med vores kunder, fordi de i fremtiden vil have en forventning om, at de løbende kan følge forbruget op via en app eller andre åbne platforme, og de kan kommunikere med os, siger administrerende direktør for Hofor, Lars Terkelsen, og tilføjer. Risikoen er, at udefrakommende nemmere kan få adgang til vores kernesystemer. Senest har en rapport fra Digitaliseringsstyrelsen samt innovationsminister Sofie Løde konkluderet, at IT-sikkerheden i det offentlige system i Danmark halter. Netop vandforsyningen er et af de centrale forsyningssystemer. Derfor kan det ende i noget nær en katastrofe, hvis Hofor bliver udsat for et vellykket hackerangreb. Det mener Thomas Grønne, administrerende direktør for selskabet Credocom, som rådgiver det offentlige om IT-sikkerhed. Især når det gælder vandforsyningen, kan det blive problematisk, at der ikke er styr på sikkerheden. De opererer med varmt vand, koldt vand og brunt vand, og det skal der nødig byttes om på, forklarer Thomas Grønne. Direktøren advarer ligeledes om, at opløsninger med data gemt i den digitale sky kræver ekstra sikkerhed. Og en af anmærkningerne i rapporten fra Digitaliseringsstyrelsen og Sofie Løde er netop, at myndighederne mangler overblik over, hvorledes eksterne leverandører sikrer, at borgernes data er beskyttet. I lørdags havde husets teater premiere på forestillingen, skrevet af en ung britisk dramatiker. Ord bliver drejet til handlinger, og sproget stilles til ansvar for, hvad det siger. I Revolt, She Said Revolt Again, der har premiere på husets teater, der havde premiere på husets teater i lørdags. Det er et nyskrevet stykke dramatik af den unge britiske dramatiker Alice Birch, der samler sproget til et oprør mod sig selv og lader det åbne ild mod konventionerne om køn, arbejde, moderskab, aldring og kærlighed. Forestillingen er et teatralsk angreb på det sprog, der i århundreder har forstærket undertrykkelse af kvinder og en eksplosiv udforskning af, hvad det siger at være kvinde i det 21. århundrede. Og forestillingen vender situationer om hverdagens sprog på vrangen. Dirty talk bliver strippet ned, et frieri giver bagslag, og nøgenhed bliver foldet ud lige midt i supermarkedets mageriafdeling. Vi befinder os lige nu midt i et vigtigt og nødvendigt kulturskifte mellem kønnene, og alle er enige om, at noget må bevæge sig, men ingen ved præcis, hvor det er, vi skal hen. Revolt, she said, revolt again, afslører på en måde, hvad det er, vi gerne vil væk fra, uden at komme med et indtidigt bud på, hvor det er, vi skal hen, siger den ene af forestillingens tovholdere, Jens Albinius, i en pressemeddelelse. Alice Birch peger på de sproglige konstruktioner, som vi benytter os af. Hun viser, hvordan vi opretholder et bestemt hierarki ved hjælp af de konstruktioner. Vi er nødt til at starte forfra, fortæller Marina Bouras, der er forestillingens anden tovholder. Det opbrud, vi befinder os i, giver mulighed for, at vi kan kaste et nyt blik på velkendte mønstre og ændre dem, siger Marina Bouras. De er begge på scenen sammen med Charlotte Munk, Stine Gyldenkjerne og Alvin Olit Bursø. Musikeren Hanna Schneider har komponeret musik, som matcher teksten særligt i fremmedartet univers. Hanna Schneider er i teatersammenhæng bedst kendt for sit meget robuste og roste arbejde med melodien, der blev væk på Nørrebro Teater. Forestillingen kører frem til den 24. marts. Et indslag fra Sverige, som også berører Danmark. Pengeløs betaling bekymrer den svenske regering. De kontante betalinger bliver færre og færre i Sverige, hvilket vækker bekymring i den svenske regering. Der er langt mellem kontante betalinger i Sverige, og skilte, der afviser kontanter, er ikke sjældne i nabolandets butikker og restauranter. Her er det nemlig betalingskort og mobilbetalinger med den svenske pendant til MobilePay, Swish, der gælder. Men den hastige udvikling eller afvikling af den fysiske møntfod foruroliger de svenske myndigheder. Derfor har den svenske regering nu i gang sat en undersøgelse, der skal vise, om der skal laves nye love, og om Sverige skal have en ny digital møntfod. Hvis kontanterne forsvinder for hurtigt, kan det være svært at opretholde infrastrukturen for håndtering af penge, siger den ledende økonom bag undersøgelsen. Til det amerikanske finansmagasin Bloomberg. Sidste år var mængden af kontanter i omløb på sit laveste siden 1990, og det er især de ældre i samfundet, som måske ikke har samme adgang til den digitale udvikling. Det kan have konsekvenser for, hvis Sverige bliver totalt kontantfrit. Man kan komme ud i en negativ spiral, som kan true kontanternes infrastruktur. Det er den slags problemer, vi ser nærmere på, forklarer Mats Dillén. I sidste måned udkom en årlig undersøgelse lavet af Insight Intelligence, og den viste, at der sidste år kun var 25% af svenskerne, der brugte kontanter mindst én gang om ugen. For 4 år siden var det 63%. 36% bruger kun kontanter enkelte gange om året, eller aldrig. Denne anden del af føljetongen om Leonard Bernstein kan vi kalde The Age of Anxiety. Bernstein beklager sig til stadighed over, at dirigenten tog tid fra komponisten, men nedkom dog i 1948 med sin anden symfoni, som er skrevet over den engelske digter C.W. Audens digt. Auden, der var rejst til Amerika i 1939, var i krigens sidste år begyndt på sit lange digt The Age of Anxiety. Med krigens rædsler og en verden i forandring som baggrund. 3 år senere blev det udgivet og indtjente ham nogle af de værste anmeldelser, han nogensinde fik. Var hans digteriske evner gået tabt, da han bosatte sig i Amerika, men der var langt fra konsensus om digtets kvalitet. T.S. Eliot mente, at det var det bedste, Auden havde skrevet, og det gav ham da også Pulitzerprisen. Den snart 30-årige Bernstein var enig med de sidste. Da jeg læste bogen første gang, tabte jeg vejret. Sætninger som Frog-coated father framed on the wall og the world needs a wash and a week's rest. Det er vidunderligt. Det var vennen Richard Adam Romney, der gjorde Bernstein opmærksom på Audens digt, som han mente ville være et godt oplæg til et musikværk. Digtet beskriver, hvordan 4 mennesker, 3 mænd og en kvinde tilfældigt kommer i snak på en bar. I løbet af 6 perioder, en prolog, livshistorie, en dreamquest, en klagesang, et maskespil og en epilog, tænker de over deres liv, deres håb og tab over menneskets tilværelse. Auden lader hver af de 4 tale ud fra en begrænset forudsætning. Malin er tanker, Quant er intuition, Rosetta er følelse, og Emple er sensation. Bernstein valgte at skrive værket for klaver og orkester. Klaveret repræsenterer selvets søgen efter mening og tro, selvet som også kæmper for at blive forstået og værdsat i en kulisse af jazzede, ligeglade og distraherede træblæsere, horn, celeste og vildspillende slagtøj. Essensen af digtet og musikken er registreringen af vores svære og problematiske søgen efter troen. Arbejdet med værket var nærmest en besættelse for ham. Jeg arbejdede konstant på det i Taos, i Philadelphia, i Richmond, i Massachusetts, i Tel Aviv, i fly, i hotellobbyer. Symfonien følger formen i Audens 80 sider lange digt tæt, og er som det delt op i 6 dele, der spilles af Taka. Første del indledes af en prolog, som Bernstein har beskrevet som den mest ensomme musik, jeg kender, skrevet for 2 klarinetter. Den ender med en nedadgående skala, som ifølge komponisten er en bro ned til underbevidstheden. Her følger The Seven Ages, en serie variationer, som Bernstein beskriver som en diskussion mellem de 4 i en fornuftig, næsten didaktisk tone. The Seven Stages er igen en følge af små variationer, der begynder med en passacaglia a la Britten. Hvis man har lyst, kan man gå på jagt i hele denne første del efter inspiration fra andre komponister, Brahms, Rachmaninoff, Hindemith og Shostakovich. Musikken er som et kaleidoskop af forskellige stemninger og teksturer. De 4 fortsætter diskussionen hjemme hos den ene med en klagesang over århundredets tab af tro, The Dirge. Samtalen bliver dog hurtigt temmelig løsluppen. Det beskrives i The Mask, en 5 minutters mageløs jazzscherzo for klaver, celeste, harpe og slagtøj. Solotrompeten bryder ind med et 4-takters riff, der får gassen til at gå af ballonen. Pianisten sidder tilbage med hænderne i skødet, mens et orkesterklaver gør nar af det, der lige er foregået. En slags adskillelse af selvet fra den skyld, et liv levet i eskapisme giver. Solotrompetens melodi danner overgangen til epilogen, hvor et stille afsnit af renhed repræsenterer et lille håb, der vokser så stort og triumferende. Her skilles musikkens og digtets veje. Hos Auden er håbet meget mere dæmpet, hvis du overhovedet er der. På spørgsmålet om, hvorvidt det var vigtigt for lytteren at kende digtet, har Bernstein svaret: da jeg skrev værket, mente jeg, at det var absolut nødvendigt. Digtet og symfonien er proportionale. Det er derfor, jeg har holdt musikken stramt i digtets form. Det synes jeg ikke længere. Symfonien har fået sit eget liv. Musikken var begyndt at synge i ham. Musikken var begyndt at synge i ham, da han første gang læste digtet, har han fortalt. Men nogle af sangene havde han allerede sunget. Den indledende duet for 2 klarinetter er taget noget for noget fra et værk, han skrev i 1939. Han brugte den også som en fødselsdagshilsen til Kusevitski på dennes 70-års fødselsdag i 1944. Der er også tale om genbrug fra en tidligere violinsonate, fra musikken til On the Town fra 1944 og fra et klaverværk, han skrev til Copland i 1942. Men der er jo ikke noget galt i genbrug. Ideen om, at musikken også skulle kunne bruges i en ballet, havde rumlet lige fra starten. Allerede året efter uopførelsen af symfonien havde balletten med koreografi af Jerome Robbins premiere. Den blev aldrig den store succes, og Auden, som i det hele taget ikke var meget for ballet, hadede den. Symfonien blev uopført i april 1949 i Boston med Kusevitski, som symfonien er tilegnet på dirigentpodiet, og komponisten ved den store klaverstemme. Opførelsen, som markerede slutningen på Kusevitskis 25 år som chef for Boston Symphony Orchestra, blev godt modtaget. Det værk, som jeg har skrevet på hele livet, er om den kamp, der er affødt af vort århundredes krise, troens krise, siger Bernstein i 1977. Bernstein havde stadig svært ved at dele sin tid mellem dirigentarbejdet og kompositionen. Det sidste trak måske mest. West Side Story, et af de mange projekter, han havde sammen med Jerome Robbins, var allerede på arbejdsbordet, men blev først opført i 1957. Imidlertid gav det først hurtigst penge i kassen og fyldte mere og mere. I slutningen af 1951 besluttede Bernstein at tage en pause og koncentrere sig om at skrive. Det var det år, Kusevitski døde, og Bernstein måtte overtage hans rolle i Tanglewood. Det var også det år, han og Felicia efter mange overvejelser giftede sig. Og så må det vist være på tide, at vi skal høre denne Age of Anxiety-symfoni. Det skal være med Londons Symfoniorkester og Bernstein som dirigent og Christian Zimmermann ved klaveret. En indspilning fra 1986. Og vi hører i starten Bernstein selv snakke lidt om koncerten.
Finally, Age of Anxiety. I intend to use the painting by Edward Hopper called Night Hawks as a kind of frontispiece to the performance. Is that the mood of the
people
piece?
People sitting in the bar, yes. That's just certainly the mood of the opening, where these four characters get to know one another and through friendship and the circumstances, which are the beginning of the war, a war news coming out of the radio, and abetted by liquor. There's an awful lot of wine in this program. I mean, between Plato's Symposium, where everybody's drinking all the time, and the Age of Anxiety, where wine turns them on, or liquor, whatever, they become very close, these four characters. And in fact, when the bar closes, they are invited by the girl to come up to her apartment for a nightcap, so they go on drinking, and that's where this jazz thing happens, their party up there. Which is all fake, of course, it's fake hilarity, and comes to grief, but not to grief, but to nobility. I mean, they pass out, and somewhere in the aftermath of that false hilarity, during the war, trying to be what they think might constitute happiness, or being happy during miserable times, at least one of the characters does find the core of faith, which is what one is after, and what is what I'm after in, I guess, every work I ever write.
Thank you. Thank you. Thank you.
Redaktionen gik til afslutning på den jødiske filmfestival, og afslutningen var en Carl Theodor Dreyer stumfilm Elsker hver andre. Carl Dreyers første tyske produktion, baseret på Ove Mattelungs roman af samme navn. Historien udspiller sig under den russiske revolution i 1905, og filmen følger pigen Hanne Liebe, der vokser op som jøde i Rusland. Hun er gode venner med drengen Fedja, men han viser sig at være antisemit. Deres veje krydses i Sankt Petersborg, hvor Hanne Liebe har fulgt med sin elskede Sasha, der har meldt sig under de revolutionæres røde faner. Trods sin alder er filmen stadig aktuel, da den handler om politisk motiverede pogromer og menneskeforfølgelser. Filmen bliver vist med live akkompagnement af klezmermusik ved bandet Marcel. Det har været ret svært at redigere lydsporet, men jeg har valgt at starte med den indledning, som cinematikken kommer med, og lidt spil, der stammer fra Marcels sidste plade. Og efter melodien går det så over i noget, som Ronan kalder det, der kommer. Om Marcel er der at sige, at den 20-årige klezmergruppe nu er uden Anja Gvust. Anja stoppede ved juletid, så gruppen nu består af Christoffer Nyby på klarinet, Frode Andersen på harmonika, Michael Møller på mange strenginstrumenter og Ronan Talmag på klaver og vokal. Men i dagens anledning, der er gruppen suppleret med Mette Smittel, men har desværre ikke Frode Andersen med. Det var svært at redigere lydsporet, men her får I i hvert fald en indledning, en overraskelse og lidt akkompagnement fra starten af filmen. Vi hører et motiv fra deres sidste plade, altså fra Marcels sidste plade.
Og nu skal vi slutte af, og det er jo, som du nævnte, en film fra den danske filmskat. Det vil sige, filmen er en tysk produktion lavet i Rusland. Men Carl Th. Dreyer. Ja, ikke? Og det er en af Carl Th. Dreyers tidlige film, en stumfilm, som på tysk originalsprog, altså der, hvor den udkom oprindeligt i 22, hed De Gezeichneten, de mærkede, baseret på en dansk bog fra 1912, og den foregår lige nogle år før, i 1905 i Rusland, hvor revolutionen fandt sted. Og så er der ligesom et forspil til den historie, som foregår nogle år før, hvor hovedpersonerne er yngre. Det er der, vi kommer ind i filmen. Men jeg synes, det er vel dele et par baggrundsoplysninger om filmen med jer, fordi det hører ikke til en af Carl Th. Dreyers mest kendte værker. Det gør det måske for de af jer, som har jødisk baggrund. Den handler altså om pogromer. Og det var en film, som fik rigtig pæne anmeldelser, da den kom herhjemme. Jeg kan lige nævne, at Nationaltidende skrev, at dette digterværk, altså bogen af Ove Mattelung, har Carl Th. Dreyer skabt et filmskuespil, der vil få enhver tvivler over for filmens stræben efter sand og oprigtig kunst til at bøje hovedet. Jeg tror, han mener det positivt. Der var scener i denne film, der fuldkommen tog vejret fra publikum. Ganske langsomt byggedes handlingen op for at kulminere i en forrygende blodrød vildskab i det øjeblik, pogromen blussede op. Jeg skal ikke forvente farver. Men det er også værd at nævne, at Carl Th. Dreyer var en meget professionelt sindet håndværker. Kunstner, ikke for et lille ord at bruge. Carl Th. Dreyer var en pioner inden for det, man kan kalde realisme i filmkunst. Hvor andre i 10'erne og 20'erne stillede en væg op med en dør i, og så havde man ligesom et interiør. Så kunne man godt se, når døren gik op, så vippede hele møjet. Så var Carl Th. Dreyer meget optaget af at skabe rum. Han byggede den landsby, I vil se filmen, på filmstudie i udkanten af Berlin. men han gjorde det efter grundige research i jødiske landsbyer i Polen uden for Lublin. Og han tog en masse billeder med tilbage og fik bygget huse op. Ikke som facader, ikke som plader, men som reelle huse, man kan filme inde i. Og det er jo en del af den charme, der er i Carl Theodor Dreyers senere film, nemlig det der med, at han kan bruge 360 graders vinkler. Og vi har blandt andet ude i filmarkivet en fantastisk, fantastisk skalamodel af der, hvor han filmede Jeanne d'Arcs lidelse og død, altså den her hekseafbrændingsfortælling. Den film og andre af Carl Theodor Dreyers film kommer vi tilbage til i april og maj måned, hvor vi holder fokus på netop Dreyer og rum, blandt andet med flere foredrag. Men det her er den bedst tænkelige indgangsportal, om jeg så må sige, til det værk. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise den. Og så glæder jeg mig især, fordi i aften er en helt særlig aften. Det kan godt være, Anna, at du har været herinde siden 2002, var det der omkring. Vi har en blandt publikum, nej, vi har en i salen, som har været her siden 1998, og han har siddet ved det klaver, eller forgænger, for han har slidt flere klaverer ned, end nogen jeg kender. Han har 20 års jubilæum, og vi fejrer det i aften med den her særlige koncert, og det er derfor, han har fået lov til at tage hele sit ensemble med. Det er vores faste stumfilmspianist gennem 20 år, og I ikke sød og giver en varm velkomst på scenen. Kom alle, tag med.
Spillet herinde i 20 år, så skal man jo finde på noget nyt. For 3 måneder siden, tror jeg, så lå jeg i min seng sammen med min kone, og det var, jeg tror, det var lørdag morgen, jeg havde ikke noget at lave. Vi var vel observerende på shabbaten, lavede ikke noget, man ikke måtte. Og så siger Charlotte, hvor længe er det, du har spillet i filmhuset? Så sagde jeg, du er 98. Men så er du 20 års jubilæum. Og hvad kunne man finde på at gøre det? Sådan, hvorfor tager du ikke Marcel med ind og spiller? Altså kombinerer noget fra den ene del af din musikalske karriere med den anden del. Så tænker lidt på det jo, men normalt spiller jeg jo alene, så det er mig, der bestemmer. Det vil sige, nu uddelegerer jeg noget ansvar til nogle musikere, som får indflydelse på mit kunstneriske virke. Og så tænker jeg, det er lige præcis så svært og umuligt at gennemføre, at det er sjovt. Og vi havde en prøve i dag kl. 15, det er første gang, at vi prøvede det her, og de sidder pænt med deres noder og siger, I skal ikke rigtig spille noderne. I skal forstå, når musikken stopper, der er nogle små motiver og nogle små temaer, som man vil kunne genkende fra hvor Marcels sidste CD. Fordi det skal jo være sådan noget, det giver mening. Det skal ikke bare være nogle folk, der sidder og spiller lidt baggrundsmusik. Det skal være noget, der er relevant. Og så hvad så, når musikken stopper, når noderne stopper? Jamen, så fortsætter det jo bare. Med hvad? Jamen, det der kommer. Så det, I skal være vidne til kl. 18.30 her, og hvis man ikke har set den, eller kan skynde sig og sms'e videre til venner og bekendte, kl. 21, det er et eksperiment. Et eksperiment, der handler om, hvordan får man 4 musikere til at spille sammen og tage det, der opstår i nuet, baseret på ganske små motiver, og samtidig akkompagnere en fantastisk film, og gøre det hele live med publikum uden forberedelse. Det er det, I nu skal være vidne til.
Undanne Talma og Marcel, og så lige går tilbage. Carl Theodor Dreyers. Thank you.
Jeg stopper her efter den første melodi, som så går over i whatever, eller med Ronans ord, det som kommer. Lad os høre Michael Møllers udlægning af, hvordan man gør. Det er jo et hans tre kompositioner, som anvendes i akkompagnementet. Så her med Michael Møller, som spiller kontrabass i Marcel. Nu skal de spille til en stumfilm. Hvordan gør man det? Er det jazz, eller leger man sig til det, eller har man en plan?
Du rører ved noget, når du siger, man leger. Det er i virkeligheden en balance mellem nogle faste ting, som vi alle, som vi musikere kender, har øvet før, spillet før, og at opløse det igen og lege med det i forhold til, hvad der sker i filmen. Det vil sige, på den ene side er der nogle temaer, vi har aftalt, at det er det, vi arbejder med. På den anden side ved vi ikke helt på forhånd, hvordan vi vil lege med dem og løse dem op. Det er ligesom at skille nogle Lego-klodser ad og samle dem igen på nye måder.
Det lyder spændende, hvis man lærer sig den slags ting.
Det er nyt for os. Vores pianist og sanger, Ronan, har prøvet det mange gange før. Han har været her i Cinemateket i 20 år faktisk, og har rejst rundt med stumfilmsmusik. Men vi andre må sige, at det er allerførste gang, vi prøver at spille musik på den måde.
Og det er så spændende, så det glæder vi os til at høre.
Tak.
Tak skal du have, Michael. Så Esbjerg, jeg ved ikke, om vi kan lægge mikrofonen ned på scenen, eller sådan noget. Så slutter vi med et stykke, et lidt heftigere stykke hen mod afslutningen af filmen, hvor der sker menneskeforfølgelser og politisk motiverede pogromer. Og med dette siger vi farvel og på genhør.